գործիները մաքսի վերցնել եթերում։
Ողջույն, Մաքս Լիբերտին ձեր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդականը այսօր ձեզ ներկայացնելու է օրվա լուրերի ընտրանին կարևոր իրադարձությունները։ Մեր լրագրողները գնացել են ամենահրատապ թեմաների հետքերով։ Մաքս Լիբերտին այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս։ Քաղաքացիական մի շարք նախաձեռնություններ եւ ակցիա ընդդեմ Երևանյան հերթական այգու սրճարանապատման։ Այսօր նկարիչների միությունում բացվել է պատկերապատման միջազգային երկրորդ փառատոնը։ Սպասաշրջության միջազգային ցուցահանդես 40 հոկանոց պատվիրակություն Թուրքիայից։ Մինչ հիմնական պատմությունները ներկայացնել առաջարկում ենք լսել լուրերի հակիրճ թողարկում։ Like they used to say, that's my joint like we used to say, syncopation the true school way.
Այսօր Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի տեղակալ Թինա Քեդենաուն։ Նա արդեն հանդիպել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, նախատեսված է Քեդենաուի հանդիպումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Քեդենաուն Երևանը ժամանում Թբիլիսիից տարածաշրջանային այցը, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը սկսել էր Բաքվից։ Պաշտոնական Պրահան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում պաշտպանում է Բաքվի դիրքորոշումը։ Այսօր հայտարարել է Չեխիայի արտգործնախարար Յան Կոհոուտը ադրբեջանցի գործընկեր Էլմար Մամեդյարովի հետ Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը լրագրողներին հայտնել է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպում կունենա հունիսի 5-ին Վենետիկում։ Երկու օր առաջ Բրյուսելում միջնորդները հանդիպել էին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Մենք անպայման փոխելու ենք Կովկասի ճակատագիրը։ Մի օր կարծից դուրս եկած ավտոմեքենան կշարժվի դեպի Բաքու, ճանապարհին հանգիստ անցնելով Երևանով, Քելբաջարով եւ Աղդամով։ Երեք հաբեր Թուրք հեռուստակայանի եթերում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Մեծ Բրիտանիայի նոր կառավարությունը ավելի ազնիվ կգտնվի հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող հարցերում։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում այսպիսի կարծիքի հայտնել իրավաբան Ջեֆրի Ռոբերտսոնը, ով անցած հոկտեմբերին հրապարակված եղել է արդյոք հայերի ցեղասպանություն ուսումնասիրության հեղինակն է։ Այսօր մի խումբ բնապահպաններ, երիտասարդներ եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ բողոքի ակցիա են իրականացրել՝ ի պաշտպանություն ազգային գրադարանին եւ ագրարային համալսարանին կից ուսանողական այգու։ Այգու տարածքում շինարարությունը դադարեցնելու եւ այգին երևանցիներին վերադարձնելու պահանջի տակ ստորագրել է ավելի քան 16,000 մարդ։ Թբիլիսիում բացվել է Վրաստանում Եվրոպայի Հայդադի հանձնախմբի ներկայացուցչության գրասենյակը։ Ղղստանի հարավային Ջալալաբադ քաղաքում երկրի ժամանակավոր կառավարության եւ պաշտոնան կառված նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի կողմնակիցների միջև այսօր տեղի ունեցած բախումների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է հրազենային վերքից։ Ընդհանրապես եւս 37 մասնակիցներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Կրակոցները հնչել են, երբ ժամանակավոր կառավարության կողմնակիցների խումբը վերահսկողություն է հաստատել նախորդային Բակիևի կողմնակիցների գրաված կառավարական շենքի նկատմամբ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողան այսօր սկսում է իր երկօրյա այցը Հունաստան։ Նախորդին Էրդողանը հայտարարել էր, որ պաշտոնական Աթենքը կարող է ակնկալել Թուրքիայի աջակցությունը ճգնաժամի դեմ պայքարում, որի պատճառով Հունաստանը հարկադրված էր օգնություն խնդրել Եվրամիությունից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման սենատի վավերացմանն է ներկայացրել ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման մասին ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը։ Թուրքիայի խորհրդանի կողմից վերջերս ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն կանցկացվի այս տարվա սեպտեմբերի 12-ին։ Ղազախստանի խորհրդարանը նախագահ նոր Սուլթան Նազարբայևին շնորել է ազգի առաջնորդի կարգավիճակ, որը ստորագրելու դեպքում Նազարբայևին ոչ վարչական և ոչ էլ քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու հեռանկարը չի սպառնա, անգամ նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո նա կպահպանի անձեռնմխելիության իրավունքը, անձեռնմխելի կհամարվի նաև նրա ունեցվածքը։ Երևանում այսօր բացվել է պատկերապատման կոմիքսի երկրորդ միջազգային փառատոնը։
Օղակաձև այգին և առհասարակ Երևանի գրեթե բոլոր այգիները վաղուց արդեն պատված են սրճարաններով, որոնք սովորաբար բետոնապատում են այգու տարածքը, այս կամ այն պատճառաբանությամբ կտրում են ծառերից գոնե մի քանիսը և սկսում բիզնես կանաչ տարածքների հաշվին։ Ամբրոշեմին շինարարություն սկսվեց նաև ազգային գրադարանի և ագրարային համալսարանի միջնամասում գտնվող ուսանողական այգում։ Վերադարձրեք մեր այգին և մենք ենք այս քաղաքի տերը կարգախոսերով, քաղաքացիական նախաձեռնող խումբը, որում ընդգրկված են երիտասարդներ տարբեր բուհերից, բնապահպանական և այլ կազմակերպություններ, անցկացրել է ստորագրահավաք, ստեղծել այգու պաշտպանության խումբ Facebook հասարակական ցանցում և այսօր անցկացրել է ակցիայի պաշտպանություն այգու։ Նախաձեռնող խումբը համարում է, որ ուսանողական այգու պաշտպանությունը կարող է լինել լուրջ նախադեպ մյուս այգիների պաշտպանության գործում։ Ներկայացնում է Հովանեսը։
Երեք շաբաթ առաջ Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծվեց «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» խումբը։ Հենց այս խմբի հիմնադրմամբ սկսվեց համանուն նախաձեռնությունը, որի նպատակն է Աբովյան և Տերյան փողոցների միջնամասում գտնվող ուսանողական այգու ամբողջական տեսքի պահպանումը։ Հիմա այգու մուտքի երկու կողմերում ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, ինչը ըստ նախաձեռնության անդամների սխալ է։ Այս խնդրով զբաղվելու խնդրանքով երիտասարդները դիմել են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին, ով այսօր նամակով դիմել է Երևանի քաղաքապետին, խնդրելով իրեն տրամադրել ուսանողական այգում իրականացվող շինարարության քաղաքաշինական փաստաթղթերը և հողատարած տրամադրելու վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետի որոշումների և պայմանագրի պատճենները։ Այգու երկու կողմերում կառուցվող սրճարանների դեմ արդեն 10-որ ստորագրահավաք իրականացնող ակտիվիստները այսօր ուսանողական այգում դուր ակցիա են կազմակերպել։ Ակցիայի ժամանակ ակտիվիստները սև ժապավեններ կապեցին շինհրապարակի շուրջը և ծաղիկներ դրեցին կառուցվող սրճարանների հարևանությամբ գտնվող Վիկտոր Համբարձումյանի արձանի մոտ։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Վահրամ Սողոմանյան ասաց, որ այս բողոքի ակցիան առաջինն է։
Մարդիկ միավորվել են անկախ իրենց կողմնորոշումներից մեկ միասնական նպատակի շուրջ՝ ազատել Երևանի հանրային զբոսայգիները այս ապօրինի կառույցներից, որոնք վտանգում են մարդկանց առողջությունը և հանգստի իրավունքը սահմանափակում։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք ընդհուպ մինչև իրավական միջոցները, որպեսզի Երևանի քաղաքային իշխանությունները այլևս նման թույլտվություններ չտան, և սա սկզբունքային է մեզ համար, գնալու ենք մինչև վերջ, որպեսզի այս կառույցները պետք է ապամոնտաժվեն։
Վահրամ Սողոմանյանը ասաց, որ սա առաջին ակցիան է, քանի որ մինչ այս հանդիպել են Երևանի քաղաքապետին և սպասում էին, որ նրա կողմից որևէ քայլ կլինի այգին կառուցվող սրճարաններից ազատելու հարցում, բայց չտեսնելով ոչ մի աջակցություն, իրենք որոշեցին նմանկերպ հասնել կառույցների ապամոնտաժմանը։
Մենք ունենք արդեն 20,000-ին մոտ ստորագրություններ, Երևանի քաղաքացիները միանգամից ստորագրում են այդ փաստաթղթի տակ, քանի որ հոգնել են, որ մասնավոր շահը վեր է դասվում, ինչ որ ընկերությունների շահեր վեր են դասվում հասարակ Հայաստանի քաղաքացիների շահերից։ Մենք ի վերջո իրավունք ունենք ազատ օդ շնչելու իրավունք, և մենք պայքարելու ենք, անելու ենք ամեն ինչ դրա համար։ Սա ի վերջո քաղաքացիական դիրքորոշում է, և մենք տերն ենք այս երկրի, և ոչ ոք չի կարող պարտադրել մեզ իր սեփական նեղ անձնական շահը։
<Sess-> Ակցիայի ժամանակ Այգու Աբովյան փողոցի կողմից կառուցվող սրճարանի մի խումբ մանվորներ հանեցին Շին հրապարակի շուրջը կապված սև ժապավենը եւ մեխակները։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնության ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյան։
Իրեն տերը իրանք հանեցին այդ հետևից։ Խորհրդանշում էր այդ զոհված խիղճը եւ գորած մարդկությունը։ Այդ էր խորհրդանշում այդ սև լենտը եւ մեխակները։ Հակագազը իհարկե խորհրդանշում է այսօրվա մեր իրականությունը, որտեղ արդեն մենք պետք է փոխենք մեր շորերը, հակուսները ու հարմարվենք արդեն այս աղտոտված հիվանդություններով լեցուն քաղաքին, որը իհարկե չենք ուզում ենք, բայց դա որպես սիմվոլ էր այսօր բերված այստեղ։ Մենք ստեղից հետո գնալու ենք Յոլկի պարկի կոչված տեղը, ընդեղել ենք նույնպես կանգնել, հուսով եմ մարդիկ շատանան ավելի, ինչպես նաև գրկելու ենք ծառերը, էլի որ ծառերը զգամ իրանք մենակ չեն, իրանք ունեն իրանց ընկերները, տերերը, որոնք նախ եւ առաջ պետքա ծառայեն, ոչ թե տիրանան։
Մարիամ ասաց, որ ակցիան քաղաքապետարանի կողմից արտոնված չէ։
Մենք կոնկրետ չենք տեղեկացրել քաղաքապետարանին, մենք 99 չենք անցնում, երկրորդ հերթին իսկ իրանք մեզ տեղեկացրել են նման վանդալիզմ անելուց առաջ։
Հայաստանի ուսանողական ֆորումի նախագահ Վարդգես Հովեյանի կարծիքով ուսանողները դեմ են այգում սրճարանների կառուցմանը։
Ուսանողները իհարկե կողմ պետք է լինեն այգու պահպանմանը, որովհետև ցավոք սրտի այսօրվա մեր իրականության մեջ Հայաստանում ոչ միայն չեն ավելացում, այլև եղած ուսանողության համաձայն ժամանցային բնական ժամանցային վայրերը վերանում են, ստեղծում են արհեստական ինչ-որ բետոնից ստեղծված անշուք տձև շինություններ, որոնք անդրադառնում են ուսանողների համար։ Ես կարծում եմ ուսանող այգին պահպանելը ոչ միայն ճիշտ է, այլ նաև խորհրդանշական պետք է լինի ուսանողության համար, քանի որ դա իրենց համար ստեղծված այգի է, իրենց անդորի համար ստեղծված այգի է։
Ակցիային միանում էին նաև անցորդները, ովքեր հիմնականում երիտասարդներ էին։
Ուսանող եմ շրջանավարտն, միշտ հաճելի է կանաչ, ես էկոլոգ եմ ասակտում, միշտ հաճելի է դուրս գալ ինստիտուտից, թեկուզ կանաչ լինի, արդեն հոգտել ենք շենքերից, ասֆալտներից։
Այստեղ եմ, որովհետև միշտ ուրախանում եմ, որ դեռ որ մեր երկրում կան մարդիկ, որոնց համար հանրության շահերը ավելի բարձր են, քան թե իրենց նեղ անձնական շահերը, և ողջունում եմ նման նախաձեռնություն, և ընդհանրապես դեմ եմ, որ մեր քաղաքը դարձրել են մի խայտառակություն, և սա ոչ միայն կանաչ տարածքներին է վերաբերում, այլ սարսափելի քաղաք է դարձել։
Շատ ցավով եմ հետևում այս ինչա կատարում Երևանում, ես որ բոլոր այգիները ու բոլոր անտառները դեմ ու ագրեսիվ ձևով ոչնչացվում են, ու ինչ որ շենքեր կամ ինչ որ կաֆեներ են դրանց փոխարեն կառուցում, որոնց կարիքը այնքան էլ չկա, ինձ թվում արդեն բավական կաֆեներ կան այս փոքր քաղաքի համար։
Ընդհանրապես այս քաղաքում կանաչ տարածքները պահպանում են, ոչ թե բետոնով ծածկվեն, երկուածաղիկ տնգվի, անունը դրվի կանաչապատում։ Տեղից է քաղաքը արդեն մեծանում է, այսքան երթևեկությունը շատանում է, հենց որ էկոլոգիական տեսանկյունից թվում է, որ սա շարունակվի, մեր քաղաքի վիճակը լավ չի լինում։
Մաքս Լիբերտի հետ հեռախոսազրույցում այգում սրճարան կառուցելուն դեմ արտահայտվեց նաև այգու հարևանությամբ գտնվող Հայաստանի ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյանը։
Առաջ, ավելի առաջ, մենք դրա մասին համապատասխան ազգանգ ենք հնչեցրել, բայց մեզ ոչ մեկն էլ մեր ազգային ուշադրություն։ Ես դեռ նոր էին կառուցում, հիմա արդեն, ինչպես ասում է, բանը բանից անցել է, սա արդեն ուրիշ իրողություն։ Եթե համեմատենք մի սրանից մի 10-15 տարի առաջվա հետ, իրենք ընդամենը իրենց, որտեղ նախագիծն էլ կա այդտեղ դրված, կարևոր նայում ես, տեսնում ես նախկինը վերակառուցում են, երևի ավելի տեսանելի գեղեցիկ են դարձնում։
Ակցիայի ընթացքում իրականացվում էր նաև ստորագրահավաք։
Բավական միանում են ենտուզիազմով, մանավանդ երիտասարդությունը, գրեթե մարդ չի եղել, որ հրաժարվի, իհարկե որոշները լինում են, որ ասում են, վայ, անուն պիտի գրենք, ոնց կլինի, բայց մեծ մասը սիրով միանում են, մեծերից էլ շատերը, տարիքով մեծերից շատերը միանում են, չնայած ինչ-որ մի խումբ կա, մի տիպի մարդիկ կան, որ ասում են, դե մեկա ոչ մի բան չի օգնի, տվեք թող նախարարները ստորագրեն եւ այլն, բայց հիմնականում զգացվում է, որ ժողովուրդը ընդհանուր առմամբ արդեն հոգնած է կաֆեներից։
Ակցիայի վերջում ակտիվիստները ասացին, որ վաղը ստորագրահավաքի վերջին օրն է։ Այն ամփոփելուց հետո իրենք այս խնդրով զբաղվելու խնդրանքով դիմելու են Հանրապետության ղեկավարությանը։ Հովհաննես Նովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսքանով Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվում, միացեք մեզ մի քանի րոպեից։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջն է։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերտի,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Boom boom boom. Wait a minute. You got the rock. Put the funk in
you. Հիշեցնենք, որ արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը։ Ամեն տարի Երևանում անցկացվում է CTS միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդես, որի նպատակը տարածաշրջանը ավելի զարգացած զբոսաշրջային տիրույթի վերածելն է։ Այս տարի Էկոնոմիկայի նախարարության հովանու ներքո ճամփորդական գործակալների հայկական եւ ամերիկյան միությունների կազմակերպած ցուցահանդեսը ավելի մեծ է, քան նախորդ տարիներին մասնակցում են 87 ընկերություններ, այդ թվում 13 ընկերություն Թուրքիայից, 6 ընկերություն Վրաստանից եւ այլն։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը շրջել է տաղավարներով, զրուցել զբոսաշրջության զարգացման և տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության մասին։
CTS զբոսաշրջության տարածաշրջանային ցուցահանդեսի նպատակն է զարգացնել տարածաշրջանային զբոսաշրջությունը։ Ցուցահանդեսին առաջին անգամ մասնակցում են մեծ թվով ընկերություններ Թուրքիայից, մասնավորապես Վաննահանգից, ինչպես նաև Վրաստանից եւ Թունիսից։ Թուրքական պատվիրակությունում ներկայ են Վան քաղաքի 3 փոխքաղաքապետներ, գործարարներ եւ լրագրողներ։ Թուրքիայի Վանի շրջանի առևտրի եւ արդյունաբերության պալատի նախագահ Զահիր Քանդասողլուն Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ ցուցահանդեսին ներկայացված իրենց տաղավարները հիմնականում տուրիստական ոլորտն են ներկայացնում։ Միայն մեկ տաղավարում էր ներկայացված Թուրքիայի հնագույն զարդերը, որոնցով ըստ զրուցակցիս իրենք ցանկանում են նախկին բարեկամական կապերը կրկին վերահաստատել։ Մենք սպասում ենք նոր հարաբերությունների, նոր բարեկամությունների ու գործերի միասնության։ Երկկողմ չկայացած դիվանագիտական հարաբերությունները մեզ խանգարում են, բայց մենք ցանկանում ենք միասին աշխատել։ Սեպտեմբերի 12-ին կբացվի Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, և սպասում ենք մեծաթիվ հայեր աշխարի բոլոր անկյուններից։ Առաջ Աստված, հետո մենք, մեծ հույսեր ունենք, որ այս զարգացումները նորից շարունակվելու են, ասաց Քանդասողլուն, և հավելեց, որ Վանալճի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցին կվերաբացվի սեպտեմբերի 12-ին պատարագի համար, իսկ եկեղեցու խաչը կտեղադրվի մինչև սեպտեմբերի 12-ը։ Զրուցակիցս նշեց, որ Սուրբ Խաչի վերաբացման արարողությանը մասնակցելու համար իրենք հիմնականում հրավիրել են զբոսաշրջության ոլորտի հայ գործընկերներին, գործարարներին եւ լրագրողներին։ Վանի նահանգի գործարար Օրհան Դեմիշն էլ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստան կատարած իրենց այցելության հիմնական նպատակը բարեկամական կապերի ստեղծումն է, հատկապես ቱրիզմի եւ առևտրի ոլորտներում։ Մենք բարեկամություն ենք ցանկանում եւ եկել ենք բարեկամանալու։ Մենք ցանկանում ենք, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, դիվանագիտական հարաբերություններում արկահակասությունները առևտրին չեն վերաբերում, ասաց թուրք գործարարը։ Շորենա Նինաշվիլին էլ ներկայացնում է Թբիլիսիի Պրոմեթեի Voyage տուրիստական ընկերությունը։ Շորենան արդեն 10 տարվա աշխատանքային փորձ ունի այս ոլորտում եւ արդեն 4-րդ անգամն է այցելում Հայաստան։ Երևանից բացի եղել է նաեւ Էջմիածնում։ Էքսպոյին մասնակցելու հիմնական նպատակը հայկական ቱրիզմի ոլորտում համագործակցություն ստեղծելն է։
Армения наша соседняя страна, и мы очень часто организуем туры. Армения-Грузия или Грузия-Армения. Поэтому я хотела взять...
Հայաստանը մեր հարևան երկիրն է եւ մենք շատ հաճախ կազմակերպում ենք շրջագայություններ Երևան-Թբիլիսի կամ հակառակը։ Այստեղ մեր տաղավարով ներկայանալու հիմնական նպատակը հայկական գործակալություններում գործընկերներ գտնելն է։ Բացի Երևանից, երեք մենք եղանք նաեւ Էջմիածնում, ունեցանք հանդիսավոր ընթրիկ։ Լավաշի համով հիացած եմ, հրաշալի համ ուներ նաեւ ձեր ավանդական մածունը, ասաց Շորենան Նինաշվիլին։ Շուրջ 200 ուսանող ունեցող Երևանի ቱրիզմի ինստիտուտն արդեն 9 տարվա պատմություն ունի։ Նման ցուցահանդեսների մասնակցության փորձ ունեցող ինստիտուտը կարևորում է պատշաճ ու հետաքրքիր ներկայանալու ոճը։ Ինստիտուտի ներկայացուցիչ Աննա Զախարյանի խոսքով զբոսաշրջության ոլորտում կադրեր պատրաստող ինստիտուտների կարիքն այսօր Հայաստանում իրապես զգացվում է։
Բոլոր տուրագենտստուաներից գալիս են հերակասովորում են, որտեղ իրանք ավարտում են լեզվաբանական ինստիտուտներ, բայց էկոնոմիկան եւ մենեջմենտը չեն, բայց հետո իրանք շատ անհրաժեշտ է լինում գործի համար եւ գալիս են հերակա մեր մոտ սովորում։
1912 թվականից Մյունխենում գործող գերմանական ավտովարձույթի գործակալություններից մեկն էլ 2 տարի է ինչ Հայաստանում է, համագործակցելով հայաստանյան մի շարք հյուրանոցների եւ տուրիստական կազմակերպությունների հետ, գործակալությունը դեռ չի հասցրել ոլորտում լիովին ներկայանալ ու ճանաչվել։ Գործակալության ներկայացուցիչ Հայկ Մադոյանը նշեց, որ առաջին անգամ մասնակցելով զբոսաշրջության նման օրինակ էքսպոյի, փորձում են առավել լայն շրջանակների ներկայանալ։ Ոլորտում գործունեություն ծավալելու ուղղությամբ մի շարք խնդիրներ դեռ մնում են նրանց համար չլուծված։
Մեր կարևոր խնդիրներից մեկը կենտրոնում օֆիս ունենալն է։ Ունենք ծառայություն, վիրտուալ կենտրոնում գրասենյակ ունենք իբր, եւ մեքենաները մենք առաքում ենք նաեւ կենտրոն։
Ամառվա սեզոնն արդեն սկսվում է, ամառային հանգիստը կրկին մնում է հայաստանցիներին հետաքրքրող հարցերից մեկը։ Քիչ չեն նաև հայաստանցիներն, ովքեր գերադասում են ամառային հանգիստն անցկացնել Արաբական Էմիրությունների լողափերում։ Այս ուղղությամբ իր ծառայություններն է առաջարկում տարվա սկզբից Երևանում բացված Արաբական Տուրիստական Գործակալությունը։ Ներկայացուցիչ Զարուհի Գաբրիելյանն ասում է, որ իրենց գործունեության մի քանի ամիսների ընթացքում նկատել են, որ դեպի Արաբական Էմիրություններ հայերի հիմնական այցելությունները գրում են գործնական բնույթ։
Սեզոն ժամանակ ընտանիքներով շատ մեկնում են Դուբայ, հիմնական նոր տարվան այնտեղ դիմավորելու, իսկ ընդհանրապես գործարարմարդիկ շատ մեկնում բիզնեսի նպատակով։ Շատ դժվար է այս ոլորտում ներկայանալը, որտեղ մրցակցությունը շատ մեծ է։
Օտարերկրյա հյուրերին հայկական հնագույն տոներն ու ծեսերը ներկայացնելու նպատակով այսօրվա էքսպո ցուցահանդեսին մասնակցում էր նաև 3 տարվա պատմություն ունեցող տոնացույց ծիսական թատրոնը։ Այն գործում է աշտարակում Երևանում, գործունեություն ծավալել նստ թատրոնի ղեկավարի Հասմիկ Բաղրամյանի նպատակը հարմար չէ, քանի որ հայկական ծեսերն ու տոնակատարությունները մասամբ պահպանվել են գյուղերում։
Մեր հնագույն տոներն ու ծեսերը մեծ արժեք են, շատ մեծ գանձ, որը չի օգտագործվում։ Այդ տոներն ու ծեսերը մեր մեջ գոյություն չունեն։ Երևանում արդեն մթնոլորտը չկա։ Մենք ինչքան է ցույց տանք, ինքը այդ անմիջականությունը, ֆոլկլորը Երևանում մենք եթե նույնիսկ ստանանք, ինքը այնքան արհեստական է։ Դուք պետք է այդ սարի ձորի հոտը առնեք, այդ մաքուր օդը պիտի շնչեք, դուք պետք է այդ թրջունների ձայնը լսեք, դուք պիտի
Վերջում էկոնոմիկայի փոխնախարար Արապետրոսյանը ներկայացավ մի քանի տվյալներով։ Հայաստանը տուրիզմի ոլորտում ունեցել է 3% աճ, այն դեպքում, երբ համաշխարհային տուրիզմի այցելությունները կրճատվեցին 4%-ով։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետություն կատարած այցելությունների ուղղությամբ արձանագրվել է 9.4%, ասաց փոխնախարարն ու հավելեց.
Մենք շատ զգուշավոր կանխատեսում ենք անում, տարվա կտրվածքով մենք հավանաբար կունենանք 5-7% աճ։ Համաշխարհային տուրիզմի ոլորտում կանխատեսումն է 2% աճ։
Ցուցահանդեսը կամփոփվի մայիսի 17-ին Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ժամանակին Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի, կենսաբանության կամ քիմիայի ֆակուլտետները ամենամեծ պահանջարկ վայելողներից էին։ Հիմա պահանջարկ վայելողների հիշեցերտում բոլորովին այլ ֆակուլտետներ են։ Աշակերտները ձգտում են ընդունվել իրավագիտության, տնտեսագիտության կամ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներ։ Բնական գիտությունների ֆակուլտետներ, ամբիոններ այսօր կան Երևանի պետական համալսարանում, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում, հայ-ռուսական համալսարանում եւ այլն։ Օրերս Մաքս Լիբերտին անդրադարձել էր ֆիզիկայի, քիմիայի եւ այլ նմանատիպ ֆակուլտետների լաբորատոր հագեցվածության ու անժարեշտ ծարկերի առկայության խնդրին։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի պնդմամբ.
Ես ձեզ գրավիրեմ, կգաք Երևանի պետական համալսարան ֆիզիկայի ֆակուլտետ, որ դուք տեսնեք ինչ հոյակապ սպեկտրոսկոպիայի լաբորատորիա մենք ունենք, որտեղ գեր ժամանակակից ծարկեր են գտնվում։
Սակայն դա մեկ լաբորատորիա է, ինչպես է վիճակը մյուս լաբորատորիաներում, այսօր փորձեցի պարզել ինքս, այցելելով ճարտարագիտական համալսարան եւ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետներ։ Ենթադրվում է, որ ֆիզիկան այն ֆակուլտետներից է, որոնց համար պրակտիկ լաբորատոր աշխատանքները շատ կարևոր են։
Թեման ինչ որ լինում, այդ օր այդ փորձը անում են։
Ա Ալիք Ղարիբյանը, ով Երևանի պետական համալսանի գիտակազմակերպական բաժնի վարիչն է, ասաց, որ սարքավորումները հիմնականում խորհրդային շրջանից մնացած ժառանգություն են։
Մենք այսօր ստացել ենք ժառանգություն խորհրդային Հայաստանի համալսարանական բազան, եւ գիտեք, որ ժամանակին պետական համալսարանը, ես օրինակ որպես բաժնի վարիչ, միշտ փորձում եմ թերթելով այդ անցյալի հզոր կառույցի ուժը պատկերացնել, բայց ադապտացիան վերջնական մեր անկախության պայմաններին համապատասխան, մեր տնտեսության բաժներին համապատասխան դեռևս լիարժեք իհարկե չեն կարող շատ արագ ժամանակահատվածում կայացնել, դա պետության խնդիրների հետ էլ է կապված։
Հաստատեց նաև ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Վիգեն Բարխուդարյանը, ով այդ պահին հենց լաբորատորիաներից մեկում էր։
Նախ սարքավորումները հնացած են, արդեն բարոյապես հնացած են։ Սովետական ժամանակաշրջանից մնացած սարքավորումներ կան բավական չափով, բայց բարոյապես հնացած են, արդեն պրոբլեմը դրանում է։
Նույն պատկերը նաև ճարտարագիտական համալսարանում էր հենց նույն ֆիզիկայի ֆակուլտետում։ Ամբիոնի վարիչ Աշոտ Խաչատրյանը պատմեց, որ դասի կարևոր մասը հենց լաբորատոր աշխատանքներն են կազմում, եւ ուսանողները ստիպված են 40 տարվա վաղեմության սարքավորումներով կատարել իրենց առօրյա փորձերն ու ուսումնասիրությունները։
Պրոբլեմը կա նմանարանում, որ սարքավորումները ին են։ Դե կան սարքավորումներ 60-ական, 70-ական թվականների սարքավորումներ։
Համալսանը տեխնիկապես վերազինելու համար անհրաժեշտ են հսկայական միջոցներ։
Սովորաբար դրանք ապազանց թանկ են, ենթադրենք մի լաբորատոր զինելու համար մոտավորապես 20-ից 30 000 դոլարի կարգ է։
Եթե հաշվի առնենք, որ նման լաբորատորիաները միայն ճարտարագիտականի ֆիզիկայի ֆակուլտետում 9 են, ապա անհրաժեշտ թիվը բավականին գլորիկ գումար է ստացվում։
Ուղղակիորեն այդ սարքավորումների հարմացման հետ մեկտեղ պետք է իրականացնենք հետազոտությունները, այլապես հնարավոր չի, եթե լաբորատոր բազան չափովի, հնարավոր չի այդ հետազոտությունների արդյունքները ստանալ այն աստիճանի, ինչ որ պահանջվում է այսօր։
Երևանի պետական համալսարանի գիտակազմակերպական բաժնի վարիչն ասաց, որ ամեն տարի համալսարանի լաբորատորիաներում 8 գյուտ է կատարվում։ Շատերը այդպես էլ մնում են համալսարանական պատերի ներսում, թեև կարող են տնտեսության համար մեծ օգտակարություն ունենալ։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ համալսարանը ոչ առևտրային կազմակերպություն է, ու գյուտերը վաճառելու հնարավորություն եւ իրավունք չունի։
Շատ մեծ հետաքրքրություն կա ուսանողների կողմից, բայց դժբախտաբար չենք կարողանում բավարարել համապատասխան մակարդակ։
Աշխատողները հիմնվում են միայն ենտուզիազմի վրա, իսկ ուսանողների հետաքրքրությունը հենց լաբորատոր աշխատանքների հանդեպ բավականին մեծ է, ասում է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսորներից մեկը։ Ուսանողները նույն պատկերն են ուրվագծում, սարքավորումները հին են, բայց լաբորատոր փորձերը պարտադիր, աշխատում են չբողոքել, բավարարվել եղածով, թեև խոշոր գիտական փորձեր, ուսումնասիրություններ կամ առավել եւս գյուտեր դրանցով անել անհնար է։
Հին են, բայց նորմալ են աշխատում։ Շատ խիստ է, միշտ հենց ամենակարևորը լաբորատորներն են։
Իսկ թումա ավելացած հներն են, բայց նորերն էլ կան, բայց շատ քիչ։ Հիմնականում սովետական ժամանակների այդ սարքավորումները։ Սարքավորումները հին են, բայց նորմալ գործում է, լաբորատոր աշխատանքները կատարում են։
Լաբորատորիաները վերազինելու հեռանկարներ առայժմ չկան, պետության միջոցները չեն բավարարի նման մեծածավալ աշխատանքների համար։ Բնական գիտությունների ֆակուլտետներում թե ուսանողների ու թե պրոֆեսորների հույսը միայն միջազգային լաբորատոր կենտրոնների հիմնումն է։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսքանով Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվում։ Միացեք մեզ մի քանի րոպեից։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջնել։
Մաքս Լիբերտի երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերտի
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Hey!
minute. You got the right to put the funk in the
Հիշեցնենք, որ արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Մինչ հիմնական թեմաներին անցնելը, լսենք լուրերի հակիրճ թողարկում։
Իտալացի հայտնի երգիչ եւ դերասան Ադրիանո Չելենտանոն հնարավոր է իր թեկնածությունն առաջադրի իր հարազատ քաղաքի Միլանի քաղաքապետի ընտրություններում։ Այս մասին հայտնի է դարձել նրա անկերոջ գրող Մարիո Կապաննայի գրքի շնորհանդեսի ժամանակ։ Հիմա մի քիչ վաղ է խոսել այդ մասին, բայց պետք է տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, նշել է Չելենտանոն, ընդգծելով, որ այդ ամենը շատ բարդ է։ Երգիչը նույնիսկ պատմել է, թե ինչ կաներ Միլանի համար, մասնավորապես նա առաջարկում է քաղաքում հանրակրվե անցկացնել, ըստ դրա արդյունքների քանդել վատագույն տները եւ փոխարենը կառուցել ինչ-որ բան, որպեսզի քաղաքն ունենա իր դեմքը։ Իտալական ոստիկանությունը բացահայտել է թմրասինդիկատի գործունեությունը, որն օգտագործել է Մենաստանը որպես կոկայինի մաքսանենգությունը կոչելու միջոց։ Ոստիկանության տվյալների համաձայն հարավ-ամերիկյան ցակում ունեցող Մենաստանի հսկիչը կազմակերպում էր կրոնական ուխտագնացություններ, որպեսի միանձնուհիները կարողանան տեղափոխել թմրանյութը։ Իտալական ոստիկանությունը ձերբակալել է 33 կասկածյալի եւ արգրավել 30 կիլոգրամ կոկային, ենթադրվում է, որ այս գործի հետ կապված է իտալական մաֆիան եւ կոլումբական թմրակարգը։ Մակի թմրամիջոցների ու հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ղեկավարը հայտարարել է, թե աֆղանական օփիումային կակաչը վարակվել է ինչ-որ լուրջ հիվանդությամբ։ Ըստ միջազգային կազմակերպության տվյալների, Աֆղանստանին է բաժին ընկնում օփիումի համաշխարհային արտադրության շուրջ 92%-ը։ Մակում նշել են, որ տարվա ընթացքում սնկային հիվանդությամբ վարակվել է Աֆղանստանում կակաչների դաշտերի գրեթե կեսը, ինչի պատճառով նախորդ տարվա համեմատ 40 մասով կարող է կրճատվել բերքը։ Օփիումի գինը տարածաշրջանում արդեն իսկ բարձրացել է 50%-ով։ Միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչը հույս ունի, որ այս ամենի արդյունքում կարող են նվազել աֆղան գրոհայինների, մասնավորապես թալիբների եկամուտները, ովքեր թմրանյութերի մեծ պաշարներ ունեն։ Այս ամենը տեղաբնիկ գյուղացիներին ստիպում է մտածել, թե վարակը հատուկ տարածում են ՆԱՏՕ-ի զինվորականները։ Վերջին շրջանում արտասահմանյան մամուլում շատ է քննարկվում ամերիկահայ մոդել Քիմ Քարդաշյանի եւ ֆուտբոլիստ Քրիստիանո Ռոնալդոյի միջև սիրավեպը։ Պորտուգալական լրատվամիջոցները վստահեցնում են, որ Քրիստիանոյի եւ Քիմի հարաբերությունները շարունակում են զարգանալ, չնայած նրանց բաժանում է Ատլանտյան օվկիանոսը։ Հայկական արմատներ ունեցող հայտնի մոդել Քարդաշյանը մտադիր է Ռոնալդոյին ուղեկցել Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում կայանալիք աշխարհի առաջնության ժամանակ։ Ապրիլին Քիմին պապարացիները լուսանկարել են Մադրիդի Լադորադո ռեստորանում Ռոնալդոյի հետ համբուրվելիս։ Դրանից հետո զույգը տեղափոխվել էր Ռոնալդոյի առանձնատուն, որտեղ անցել կացրել շուրջ 4 ժամ։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
. 2007-ին ֆրանսիական Անգուլեմ քաղաքում ստեղծվեց Հայաստանի պատկերապատման զարգացման միությունը, որի նպատակը պատմող պատկերների ավանդույթի զարգացումն է Հայաստանում։ 2008-ին անցկացվեց Հայաստանում առաջին պատկերապատման փառատոնը, 2009-ին անցկացվեցին պատկերապատման գործնական պարապմունքներ պատկերային նկարչությամբ զբաղվող հայաստանցիների համար։ Պատկերապատման փառատոնի կազմակերպիչները հրավիրում են նկարիչների միություն դիտելու փառատոնի տեղացի եւ այլ երկրներից ժամանած մասնակիցների պատկերապատումները, մասնակցելու մի շարք միջոցառումների եւ հիշեցնում են, որ պատկերապատումը ծաղրանկարը չէ, ինչպես հաճախ շփոթում են։ Կմանրամասնի Անիտ Հադևոսյանը։ Առաջին խոսակցություններն ու քննարկումները Հայաստանում պատկերապատման միջազգային փառատոն անցկացնելու մասին ծավալվել են Ֆրանսիայում սրճարանում մի բաժակ սուրճի շուրջ, հիշում է մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ 2006-ին, երբ Տիկին Պողոսյանը դեռ մշակույթի նախարար չէր, աշխատանքի բերումով Ֆրանսիայում էր, որտեղ էլ հանդիպեց հրատարակիչ Վարուժան Սիրափյանին։ Խոսում էին հնարավոր մշակութային համագործակցությունների մասին։ Այստեղ առաջին անգամ մտածեցինք պատկերապատման արվեստի զարգացման մասին Հայաստանում, հիշում է Հասմիկ Պողոսյանը։
Համար գաղտնիչի, որ այս ժանրով կարծես թե մենք առանձնապես տարված չենք եւ ավանդույթը առանձնապես ձևավորված չի եւ խնդիր ունենք, որովհետեւ ինքնստեղության սեփական եսին, սեփական կյանքին ձևի հնարավորություն է տալիս եւ իրադարձուն է նաեւ այսպես կողմնակի եւ յուրովի այսպես հայացքով, որը որ անշուշտ շատ կարեւոր ձև է արտահայտման եւ անշուշտ պետք է արմատավոր դեր նաեւ մեր իրականության մեջ։
Վարուժան Սիրափյանն այժմ ֆրանսիական Անգուլեմ քաղաքում ստեղծված Հայաստանում պատկերապատման զարգացման միության անդամ է։ Հավաստիացնում է, որ համագործակցությունը պատկերապատման ասպարեզում շարունակվելու է։
Սովետական երկրներում այս պատկերապատումը չէր ճակատված եւ քիչ մոռացված բան էր։ Հիմա սկսավ Հայաստանի մեջ, Ուկրաինայի մեջ եւ Մոսկովայի շուրջ քիչ շարժումներ կան, բայց հիմա մերին ուրախությունը ա դեր որ ամենադինամիկ եւ ամենաառաջ կացողը Հայաստանի մեջ եղա եւ գիտնալով որ այսօր ամենավերջին օբյեկտիվ ա դեր որ Եթե գնանք, իրենք 3-4 տարի վերջի ես կհուսամ, որ իրենք արդեն գնանան եվրոպական ճապանիշներով մագարտակ, առատերը մենք գնանք իրենց գործեր դալ կամ իրենք աստեղ գնան սկսիր արդեն հրադարակել գործեր։
Պատկերապատում տպելու առաջին փորձերը Հայաստանում արվել են 1992-ին Սև ու Սպիտակ անունը կրող 16 էջանոց պատկերապատման թերթը, սակայն դադարեց տպագրվել 4-րդ համարից հետո։ Պատճառը մեկն էր՝ չկային սպառողներ, հիշում է Հայաստանում պատկերապատման առաջին հեղինակ ու հրատարակիչ Տիգրան Մանգասարյանը։ Հեղինակն այսօր ուրախ է տեսնելու, որ պատկերապատման փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվում են նաև հայ հեղինակներ։ Նկատում է, որ ի տարբերություն 2008-ին անցկացվող առաջին փառատոնի, այս տարի հետաքրքրվածությունը կոմիքսի պատկերապատման հանդեպ աճել է թե հասարակության ու թե նկարիչների կողմից։
Մտածում եմ, որ հայ նկարիչները պիտի վերջի վերջը մոտենան դրան, բայց գիտեք ինչ, սա ավանդույթի խնդիր կա այստեղ, տարիների փորձի խնդիր կա եւ հիմա մտածում եմ, որ մենք պիտի կարողանանք առաջ տանել այս գործը, որովհետեւ պատկերապատումները արդեն մեծ հիմք են տալիս ճյուղավորվելու տարբեր ժամանակակից բնագավառներում, մուլտիմեդիա, մուլտիպլիկացիա, անիմացիոն բոլոր ֆիլմերը, հա, պատկերացրեք նույնիսկ կինո սցենարները բխում են դարձյալ պատկերապատումների։
Այսօրվանից մինչև մայիսի 16-ը նկարիչների միությունում պատկերապատման միջազգային երկրորդ փառատոնի շրջանակներում անցկացվելու են ամենատարբեր միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, գրքերի եւ ամսագրերի ներկայացում, դասընթացներ, մեկ էջանոց պատկերապատման մրցույթ, պատկերապատման հիման վրա նկարահանված մուլտֆիլմերի ցուցադրում։ Իդեպ մրցույթի մասին այսօր փառատոնի բացմանը ներկայացված էին նաեւ մրցույթում ընդգրկված 26 մասնակիցների աշխատանքները։ Պատկերապատման այս մրցույթին մասնակցում են բոլոր նրանք, ովքեր պատկերապատման ձևաչափին համապատասխանող աշխատանք դեր են ներկայացրել։ Մրցույթն ունի մի քանի անվանակարգ՝ լավագույն մանկական պատկերապատում, լավագույն պատկերապատում մեծերի համար եւ հատուկ մրցանակ Հայաստանում պատկերապատման զարգացման միության նախագահ Ժան Մարտիկյանից։ Երկիծանկարիչների ասոցիացիայի նախագահ Սուքիաս Թորոսյանը պատկերապատումը համարում է ներմուծված մշակույթ, որը կամ կարելի է ծաղկեցնել դարձնելով ինքնատիպ, կամ մերժել պարզապես չընդունելով արվեստի այս ճյուղը։ Ինչ վերաբերում է հայ նկարիչների վերաբերմունքին պատկերապատմանը, ապա Սուքիաս Թորոսյանը նրանց բաժանում է երկու մասին։
Կիսվում է ուղիղ երկու մասին, շատերը համարում են սա լուրջ արվեստ, շատ լուրջ արվեստ, շատերը համարում են, որ սա արվեստ չի։ Տվյալ դեպքում ես ինքս համարում եմ, որ սա ամենաբարձրագույն արվեստն է, որովհետև մենք կարող կարող ենք ունենալ 3-400 հազար նկարիչ, բայց չունենանք մի հատ լավ կոմիքս վարպետ։ Սա նշանակում է, որ ամեն մի կադրը ինքը առանձին գեղարվեստական աշխատանք է։
Կոմիքսը մտածելակերպ է, ու որպեսզի այն ընդունվի մեր հասարակության ու նաև նկարիչների կողմից, պետք է փոխվի նրանց մտածելակերպը։ Այս կարծիքին է մուլտիպլիկատոր Վահրամ Բաղդասարյանը, ով 2009-ին մասնակցել է Հայաստանում պատկերապատման զարգացման միության կազմակերպած պատկերապատման դասընթացներին ու մեկ էջանոց պատկերապատում է նկարել Երևանը 3 այսօր ու վաղը խորագրով։
Ժանրը կարող է զարգանալ, կարող է չզարգանալ, հայրից է։ Օրինակ ինքը կարծիքով այդքան չէ սիրում պատկերապատումները նայել։ Դրսում ինձ ամերիկայում մեն հիվանդություն է, բոլորն ասած կոմիքսներ են կարդում, բոլոր տեղերում գրքեր կա։ Ու կարծիքով շատ է հետաքրքիր բանը։ Ես տեսել եմ ուղղակի շատ հետաքրքիր կոմիքսներ, որոնք կարելի արվեստի գործ համարել նույնիսկ։ Ուղղակի հայերը երևի մի քիչ այս իմիջալոց են նայում։ Մենք ավելի գլոբալ ազգ ենք, երևի լուրջ բաներ ենք սիրում, այս կարկառու մասիստներ, սայրաններ, այդպես լինած բան։ Իսկ այս կոմիքսը իրենք կարող համարում են խաղապես մի հատ բան։
Իտալացի պատկերապատող Պաոլո Կոսին հանդիսանում է պատկերապատման տասնյակ ալբոմների հեղինակ, որոնցից է Մեդիևերնը հայոց ցեղասպանության մասին։ Այս պատմությունը թարգմանվել է ֆրանսերեն ու իսպաներեն։ Ալբոմից պատկերապատումների մի ամբողջ շարք ներկայացված էր այսօր պատկերապատման փառատոնի բացման ցուցահանդեսին։ Պաոլոն պատմեց, որ առաջին անգամ հայոց ցեղասպանության մասին լսել է իր ընկերոջից, ով աշխատում էր Թուրքիայում։ «Ես շատ զարմացա, որ երբեք չեմ լսել հայոց ցեղասպանության մասին»,» սկսեցի կարդալ գրականություն այս թեմայով, ուսումնասիրեցի տարբեր հեղինակների հիշատակումներ հայոց պատմության այս էջի մասին, ասում է նա։ Պաոլոն ցեղասպանության մասին պատմող պատկերապատումների շարքը նկարել է սևու սպիտակով, որպիսի փաստերն ավելի հստակ լինեն, պարզաբանում է նա։
Je utilise la bande dessinée parce que c'est important to parler avec les adultes, les adultes et les enfants.
Քանի որ Իտալիայում դժվար է գտնել գրականություն, դպրոց կամ մի վայր, որտեղ կխոսվի հայոց ցեղասպանության մասին, ես որոշեցի ստեղծել այս թեմայով կոմիքսներ, որոնք մարդկանց կօգնեն ծանոթանալու հայոց ցեղասպանության մանրամասներին։ Սա արտահայտվելու լավագույն միջոցն է ինձ համար։ Շատ հեշտ ու պարզ է արտահայտվել նկարների միջոցով, բացի այդ, պատկերապատումն ավելի հեշտ է ընկալել։ Շատերը ժամանակ չեն գտնի թերթելու պատմական գրականություն ու ծանոթանալու Հայաստանի պատմության այս էջին։ Վստահ եմ, սակայն, որ պատկերապատման իմ այս շարքը կանցնի շատերի ձեռքի տակով, թե մեծահասակների ու թե դեռահասների։
Հավատարիմ մնալով ավանդույթին, փառատոնին մասնակցող ֆրանսիացի եւ իտալացի պատկերապատողները ցուցահանդեսի սրահում նկարեցին պատկերապատման հերոսների։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Բում 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 Ooh la la, ah wee wee. Nowadays music is all about the beat.
Max Liberty-ն աշխատում է ամեն օր եւ եթերում է հետեւյալ հաճախականություններով. FM 102 ժամը 16 եւ Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20-ին։ Max Liberty-ին կարող եք գտնել նաեւ վիրտուալ աշխարհում։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը եւ գտեք Max Liberty-ի տարածքը կայքում։ Այսօր հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, միացեք մեզ նաև վաղը, ցտեսություն։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Արին արև նվիրեն ու մի քիչ էլ մեր քաղաքը կստացվի Երևանը մեր, բարի դեմքով ձեր ունի իմ փոքրիկ քաղաք, հարազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բաց, ես زدم اونه کایسور مینور جان پا که سمار که سنو میش که سدیم یه روان که سدن که روان یه